Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, ειδικά τους φίλους και τις φίλες, τους ακροατές και τις ακροάτριες από την Κύπρο, σήμερα η μέρα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ιδιαίτερα όμως καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Αθήνα, τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αναστάσιο Τσιπλάκο, γεωπολιτικό αναλυτή και υπεύθυνο της πλατφόρμας ενημέρωσης Southeast Med Energy and Defense, με τον οποίο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα ζήτημα που μόνος και πρώτος μέχρι στιγμής ανέδειξε και το οποίο αφορά τη γενικότερη κατάσταση στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ζητήματα τα οποία άπτονται ενδιαφερόντων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, αλλά και των άλλων χωρών της περιοχής. Αγαπητέ μου κύριε Τσιπλάκο, καλωσορίσατε. Θερμές ευχαριστίες που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Σας καλωσορίζω με χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα και καλό μήνα στους ακροατές και σε σένα φίλε Θανάση. Και χρόνια πολλά για την Κύπρο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο ήδη προανήγγυλα. Υπάρχει μια ανακοίνωση και μια από την δική σου πλευρά ευάθυνση στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αφορά 12 οικόπεδα τα οποία είναι διαθέσιμα από την πλευρά της Αιγύπτου για εξερεύνηση υδρογοναθράκων, για τα 5 εκ των οποίων υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία να αναλύσουμε. Θα ήθελες σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα.
Βεβαίως. Απλά θα ήθελα ένα λεπτό πριν να βάλουμε το γενικό πλαίσιο. Βεβαίως. Μέσα στο οποίο γίνονται οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή. Mm-hmm. Ζούμε και βιώνουμε αυτή τη στιγμή έναν σημαντικό επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής ασφαλείας και του γεωπολιτικού τοπίου στον άξονα Ανατολικής Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Με τις δύο μεγάλες συγκρούσεις, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε όποιες εξελίξεις τεκτονικές θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα βαθμό εξελίσσονται και θα δημιουργηθούν και στο άμεσο μέλλον, μπαίνουν και όλες οι ενεργειακές εξελίξεις. Ξεκινώντας από την Αίγυπτο, είναι η ανακοίνωση των 12 οικοπαίδων και τα λοιπά, είναι μια παλιότερη πρόθεση της Αιγύπτου. Δηλαδή ο σχεδιασμός αυτών των οικοπαίδων είχε γίνει από το 2021. Mm-hmm. Απλά οι συγκυρίες, διάφορες συγκυρίες και οι διάφορες επαφές με εταιρείες και τα λοιπά ευόδωσαν τώρα τελευταία. Συν του γεγονότος ότι μπορώ να πω ότι με βάση πληροφορίες που υπάρχουν από διάφορες πηγές από την Αίγυπτο είναι και λίγο εστερισμένη, διότι αναλύοντας λίγο τα οικονομικά και γενικότερα την κατάσταση της χώρας, mm-hmm. Βρίσκεται σε αρκετά δεινή οικονομική θέση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο κομμάτι ότι λόγω της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα, των χτυπημάτων του Χούθη και όλη αυτή την εξέλιξη, τα έσοδα τα οποία είχε από τη διόρυγα του Σουέζ έχουν ελαττωθεί δραματικά. Έτσι. Διότι οι ροές και οι ναύλοι έχουν αλλάξει και πηγαίνουν γύρω από το κέρας της Αφρικής. Mm-hmm. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι για πολλούς και συγκυριακούς λόγους τα τελευταία τρία χρόνια, ας πούμε, είχε μειωθεί αρκετά η παραγωγή φυσικού αερίου στα μεγάλα κοιτάσματα ΖΟΡ και τα διπλανά, ας πούμε, τα οποία είχαν κάνει εντελώς αυτόνομη ενεργειακά την Αίγυπτο και εξαγωγό χώρα. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα με αυτό βέβαια έριξαν σε μερική έως μικρή λειτουργία τους δύο σταθμούς επανεριοποίησης που υπάρχουν στο Ινταμιέτα και στο Ιντγκού, Με αποτέλεσμα και από εκεί πρώτον και τα έσοδα τα οποία έπαιρνε το Αιγυπτιακό κράτος να έχουν μειωθεί δραματικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενεργειακά αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος έχει φτάσει πάλι να είναι εξαρτώμενη και κυρίως από τις εισαγωγές που κάνει από το Ισραήλ μέσω του αγωγού που ξεκινάει από την Ασκελόν και φτάνει λίγο έξω από το Κάιρο. Mm-hmm. Αυτά όλα λοιπόν, αυτό όλο το γενικό σκηνικό, να προσθέσουμε δε ότι υπάρχουν και σημαντικές τριβές με την Ιθοπία, όπου τις απορροφούν λόγω των φραγμάτων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σημαντική διαφορά για τα φράγματα του Νείλου στα σύνορα Αιθιοπίας, Αιγύπτου, το οποίο όμως απορροφά και οικονομικά και σαν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί. Δηλαδή αυτά δεν μεταδίδονται πολύ εύκολα, αλλά είναι λίγο πριν τα πρόθυρα του πολέμου με την Αιθιοπία και έχουν φτάσει πολλές φορές σε τοπικές σειράξεις εκεί.
Επεισόδια τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Ακριβώς.
Δυστυχώς. Λοιπόν.
Άρα λοιπόν, με βάση όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν, η Αίγυπτος αποφάσισε λίγο εσπεσμένα να ανακοινώσει για δεύτερη φορά και να προχωρήσει και να προσπαθήσει να προχωρήσει στην παραχώρηση αυτών των οικοπαίδων. Τώρα, από αυτά τα οικόπεδα...
Από τα 12, τα 10 είναι για τη Μεσόγειο, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τα δύο είναι στην Υπηρετική Αίγυπτο και τα άλλα 10 είναι στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτά τα 10, τα 4 με 5 έχουν και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ενδιαφέρον και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, mm-hmm. γιατί καταδεικνύουν λίγο το πώς αντιλαμβάνονται οι Αιγύπτιοι την εξωτερική τους πολιτική και τις συμφωνίες τις οποίες μέχρι τώρα έχουν κάνει με την Κύπρο και με την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, το οικόπεδο 1, το λεγόμενο Ελφούκα, είναι ένα οικόπεδο το οποίο εφάπτεται με την κλιματικά οριοθετημένη ΑΟΣ με την Ελλάδα, mm-hmm. Κάτι το οποίο σημαίνει το ότι εφόσον προχωρήσει σε εκμετάλλευση και τα λοιπά, η Αίγυπτος δεν φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ευρύτερη αυτή περιοχή και ενδεχομένως μάλιστα να ενταχθεί και αυτό στο μέλλον σε μια πιο ευρύτερη συμφωνία.
Ακριβώς.
Άρα είναι μήνυμα αυτό και προς την Άγκυρα, εντάξει, το ότι παρόλο που η Άγκυρα έχει κάνει πολύ μεγάλα ανοίγματα, ας πούμε γενναιόδωρα, τα εισαγωγικά δεν ακούγονται.
Εντάξει, εσχάτως, όχι.
Ναι, εσχάτως, βέβαιος. Έτσι είναι, ακριβώς. Προς την Αίγυπτο και τα λοιπά, η Αίγυπτος δείχνει να μην γοητεύεται από όλο αυτό αυτές τις προτάσεις και να μένει σταθερή στις συμφωνίες με την Ελλάδα. Αντίστοιχα, mm-hmm. υπάρχουν άλλα δύο οικόπεδα, το 3 και το 4, τα οποία αυτά ακολουθούν τυπικότατα την οριοθέτηση ΑΟΣ που έχει κάνει με την Κύπρο.
Ακριβώς.
Οπότε εκεί πέρα είναι business as usual, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα δεύτερο μήνυμα, διότι και σε εκείνη την περιοχή η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει.
Δεν την αναγνωρίζει από το 1964. Σωστό. Την Κυπριακή Δημοκρατία.
Σωστό.
Σήμερα
σωστό.
Είπαμε χρόνια σωστό. Πολλά.
Ναι,
αλλά
τρομερή
από το 1964 μιλούν για εκλειπούσα Κυπριακή Δημοκρατία.
Έτσι, ακριβώς έτσι, όπως το λες ακριβώς. Και ακριβώς αυτό σημειώνει και μια νοητική αντίφαση, δηλαδή mm-hmm. αντί να μιλάμε για το μείζον, που είναι ότι δεν αναγνωρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, το περνάμε αυτό και συζητάμε ότι δεν αναγνωρίζει την ΑΟΣ, ας πούμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, και υπάρχει και άλλο ένα οικόπεδο, το νούμερο 2, το οποίο είναι σε εντελώς ελεύθερη περιοχή, δηλαδή δεν έχει γίνει καμία οριοθέτηση μεταξύ των 4 ενδιαφερόμενων κρατών, δηλαδή Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος και Αίγυπτο, mm-hmm. Το οποίο όμως η Τουρκία θεωρεί ότι βρίσκεται εντός της δικής της υφαλοκρηπίδας και αγγίζει και όλα αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά η Αίγυπτος δείχνει ότι δεν το αναγνωρίζει αυτό και βγαίνει κανονικά ότι είναι μέσα στη δική της ΑΟΣ και το θέτει και αυτό προς εκμετάλλευση. Αυτά λοιπόν είναι μηνύματα κυρίως προς την Τουρκία, αλλά ειδικά με το τέταρτο αυτό τεμάχιο, ας πούμε,
Και προς την Αθήνα και προς τη Λευκοσία.
Ναι, λέει και στην Αθήνα και στη Λευκοσία ότι εντάξει παιδιά, οι συμφωνίες είναι συμφωνίες κυρίων και τα λοιπά, αλλά και από την άλλη δεν θέλω να εμπλακώ μέσα στις όποιες διαφωνίες σας, ας πούμε, και αφού λυθούν όλα τα θέματα με κάποιον τρόπο, θα δούμε πάλι πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό βέβαια, μιλώντας γεωπολιτικά πια, έρχεται σε μια αντίφαση. Δηλαδή θέλει, η Αίγυπτος φαίνεται να είναι, να χρησιμοποιήσω την ελληνική έκφραση, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ, γιατί ταυτόχρονα έχει μπει σε έναν πολύ βαθύ πολιτικό διάλογο με την Αθήνα, έτσι, στο πρώτο κομμάτι. Υπάρχει η εδώ και δεκαετία τριμερής σχέση, η οποία επαναβεβαιώθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και συζητήσαν οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας γύρω από αυτά τα θέματα. Και ταυτόχρονα, σε λίγο καιρό, τέλος Οκτωβρίου νομίζω, ξεκινάει η μεγάλη αεροναυτική άσκηση Μέδουσα 24, η οποία διεξάγεται εδώ τα τελευταία 10 χρόνια. Και η οποία τα σενάρια της άσκησης στην ουσία φωτογραφίζουν την αντιπαλότητα με την Τουρκία. Και όλα τα σενάρια είναι το πώς αντιμετωπίζεται η επιθετικότητα της Τουρκίας. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εντάξει, παίζει το δικό της παιχνίδι όπως καταλαβαίνεις εσύ πολύ καλά.
Σύμφωνοι, αλλά σε ελάχιστο χρόνο, αγαπητέ μου Τάσου Τσιπλάκο, κατόρθωσες να ερμηνεύσεις αυτά που με τόνους μελάνι προσπάθησαν να μας πούν κάποιοι μετά την συνάντηση Ερντοάν-Σίση.
Τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα.
Ανοίγω μεγάλη κουβέντα, γιατί όντως ο καθορισμός των οικοπαίδων και η συγκεκριμένη ανακοίνωση λέει πολλά περισσότερα πράγματα, και η τοποθέτηση την οποία έχεις κάνει ακριβώς φωτογραφίζει όλα αυτά τα οποία από διαφορετικές οπτικές γωνίες προσπάθησαν να μας πουν κάποιοι μετά τη συνάντηση Ερντοάν-Σίση. Και μάλιστα είχαμε από πολλές πλευρές αντικρουόμενα συμπεράσματα.
Έχεις πολύ δίκιο, Θανάση. Έτσι. Απλά εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά, και ανοίγουμε μια πολύ μικρή παρένθεση, το ότι το πώς ερμηνεύονται οι διάφορες εξελίξεις έχει να κάνει με το τι τοποθέτηση ο κάθε ερμηνευτής ή ακόμα και το κάθε μέσο θέλει να εξυπηρετήσει. Επομένως, και γι' αυτό καθιστάται και αρκετά δύσκολο στο μέσο αναγνώστη, τηλεθεατή, ακροατή, να μπορέσει να παρακολουθήσει μέσα από αυτόν τον οριμαγδό εξελίξεων και δημοσιευμάτων, ειδήσεων κτλ., να μπορέσει να βγάλει έστω λίγο μια καθαρή εικόνα του τι συμβαίνει. Γι' αυτό υπάρχουν όμως οι εκπομπές σαν τη δική σου, οι οποίες αναλύουν επακριβώς τα πράγματα με κάθε λεπτομέρεια, και ευτυχώς που υπάρχουν, και μπορούν και ακούγονται και κάποιες άλλες πτυχές. Και τολμώ να πω ότι είναι και από τις λίγες. Και ξέρεις ότι είμαι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και τα παρακολουθώ. Είναι από τις λίγες εκπομπές οι οποίες πραγματικά λένε τα πράγματα με το όνομά τους, έστω και αν είναι δυσάρεστα μερικές φορές.
Ωραία. Πάμε σε κάποια ακόμα πιο δυσάρεστα, όχι για μας, γενικότερα για κάποιους παίκτες της περιοχής. Και επειδή ξέρω ότι το έχεις συσχετίσει, λοιπόν, όλα αυτά από την πλευρά της Αιγύπτου δεν συμβαίνουν σε ένα κενό, συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο το οποίο όλοι βλέπουμε και το οποίο ξεκίνησε πέρσι στις 7 του Οκτώβρη με την επίθεση της Χαμάς. Την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη η εισβολή των Ισραηλινών στρατευμάτων στον Νότιο Λίβανο, εκεί στις περιοχές της Χεζμπολάχ, και όλα αυτά, ειδικά στο κομμάτι το ενεργειακό, με τα 12 οικόπεδα, με τα 10 της Μεσογείου, δείχνουν, αποτυπώνουν μια στάση της Αιγύπτου σε μια κατάσταση τεκτονικών μεταβολών στη συγκεκριμένη περιοχή. Και σίγουρα δεν είναι ούτε με τις τρομοκρατικές οργανώσεις ο τρόπος που αναγιγνώσκει το Κάιρο τις εξελίξεις, ούτε με αυτούς οι οποίοι καλούν τον κόσμο του Ισλάμ να τεθεί υπό την ηγεσία του για να αντιμετωπίσουν το Ισραήλ.
Σωστά. Υπάρχει όμως εδώ πέρα έστω και σε πρώτο επίπεδο, υπάρχει πάλι μια αντίφαση η οποία προκύπτει από την πραγματικότητα στην κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος. Mm-hmm. Όπως είπαμε πριν, ενεργειακά σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά όμως, ο πόλεμος στη Γάζα έχει δημιουργήσει εσωτερικά ρήγματα πολιτικά ακόμα και στο καθεστώς Σίσι το ίδιο, mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι διπλωματικές σχέσεις της Αιγύπτου με το Ισραήλ να έχουν φτάσει σε πολύ ακραία σημεία κάποιες στιγμές, ιδιαίτερα όταν το Ισραήλ κατηγόρησε την Αιγύπτο ότι το πέρασμα της Φιλαδελφίας, αυτό το λεπτό πέρασμα το οποίο μπορούσε να διαφύγουν από τη Γάζα ή να περάσει μια ανθρωπιστική βοήθεια, ταυτόχρονα όμως αποτελούσε και ένα δρόμο εφοδιασμού της Χαμάς. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι όσο και αν σε διπλωματικό επίπεδο και γεωπολιτικό επίπεδο οι χώρες οι οποίες είναι μουσουλμανικές στέκονται με τη Δύση ή εν πάση περιπτώσει σε ένα βαθμό, παρόλα αυτά υπάρχουν και δυνάμεις, υπάρχουν δυνάμεις μέσα εκεί οι οποίες αντιμετωπίζουμε με λίγο μεγαλύτερο θρησκευτικό φονταμεταλισμό της εξελίξης.
Σωστά.
Και γι' αυτό το λόγο επηρεάζουν κάποια πράγματα. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, υπήρξαν διάφορες ερμηνείες στην Ελλάδα για το πώς εξελίχθηκε η συνάντηση Σίση-Ερντογάν, έτσι. Mm-hmm. Και από την πλευρά της Ελλάδας υπήρξαν μερικές τέτοιες δυνάμεις οι οποίες ήθελαν να εμφανίσουν τη χώρα ότι έπαθε μια τεράστια τραγωδία. Εντάξει, αυτό από τη μια πλευρά, και σταματώ εδώ μόνο σε αυτή την ερμηνεία, από τη μια πλευρά οδηγούνται αυτό από κάποια συμφέροντα και από την άλλη πλευρά από άγνοια ή ανόητο θρησκευτικό φονταμενταλισμό, να τα πούμε έτσι τα πράγματα.
Σωστά. Λοιπόν,
και σταματώ εδώ.
Ωραία.
Άρα
να
λοιπόν,
γυρίσουμε
το ίδιο,
πίσω.
Mm-hmm. Το ίδιο υπάρχει λοιπόν, υπάρχει και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στην Αίγυπτο και στις σχέσεις με το Ισραήλ.
Σωστά.
Παρόλα αυτά όμως, επειδή η Αίγυπτος είναι βαθιά εξαρτημένη από τη Δύση, δηλαδή αυτή τη στιγμή και με τη βοήθεια της Ελλάδας και της Κύπρου πήρε ένα πολύ μεγάλο δάνειο πριν 6 μήνες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Από την άλλη πλευρά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και ο στρατιωτικός της εξοπλισμός είναι σε μεγάλο βαθμό αμερικανικός και δυτικός. Mm-hmm. Η ανώτατη ηγεσία, αν θέλεις, ο Σίση δηλαδή και το επιτελείο του είναι περισσότερο με τους Αμερικάνους και συζητάει με αυτούς χωρίς να αφήνει και τους άλλους, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει εξάρτηση εκεί. Γι' αυτό η Αίγυπτος προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες γέρνοντας λίγο προς τη Δύση.
Λοιπόν, θέλω να αντλήσουμε. Mm-hmm. Κάποια συμπεράσματα με τη βοήθειά σου εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο κινείται στο θέμα αυτό των 12 οικοπαίδων η Αίγυπτος. Mm-hmm. Και να τα αντλήσουμε με αποδέκτες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την Αθήνα και την Λευκωσία. Μας εξήγησες με λεπτομέρεια ότι δεν βάζει το χέρι της στα κάρβουνα. Mm-hmm. Η ηγεσία του Καϊρού, αλλά παρόλα αυτά ασκεί τα δικαιώματά της.
Σωστό.
Λοιπόν, αυτό από μόνο του νομίζω ότι στέλνει κάποιο μήνυμα και στην Αθήνα και στην Λευκωσία. Για τον απλούστατο λόγο, δεν ξέρω, προσωπικά δεν αντιλήφθηκα ποιος είναι εκείνος ο λόγος που αμέσως μετά από όσα συνέβησαν στην αίθουσα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης, εννοώ, mm-hmm. και πέριξ αυτής αν οι επαφές οδηγούσαν σε αυτό εδώ, αλλά ξαφνικά βλέπουμε να αρχίζουν ψήθυροι ότι αυτό που η Τουρκία καταψήφισε πριν από 42 χρόνια τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, ότι ανοίγει μια κουβέντα μία κουβέντα για το Τιχάγη, για την οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίακο Αρχιπέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά την Αίγυπτο, η οποία κάνει τις συγκεκριμένες κινήσεις, και από την άλλη μεριά αυτό το όργιο της φημολογίας, το οποίο αφορά σε εμάς που δεν έχουμε κάνει τις κινήσεις. Να θυμίσω, και ξέρω ότι θα το συνδέσεις, ο τελευταίος που είχε χαράξει οικόπεδα ονομάζεται Γιάννης Μανιάτης, είναι ευρωβουλευτής τώρα.
Έτσι.
Και έκτοτε αγνοείται η τύχη των οικοπαίδων, όχι του Ιωάννη Μανιάτη.
Έτσι.
Λοιπόν, συγκούμε.
Λοιπόν, καταρχάς να συμπληρώσουμε λίγο ότι οι ελληνογυπτιακές σχέσεις έχουν και ειδικά στον ενεργειακό τομέα έχουν και άλλη εξέλιξη, διότι αυτή τη στιγμή συζητείται η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας, Ελλάδας, Αιγύπτου, έτσι, το λεγόμενο γκρεσής καλώδιο κτλ. Και βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, και προχωρημένοι, προεξάρχοντος του ομίλου Κοπελούζου και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το αντίστοιχο καλώδιο με την Κύπρο.
Μισό λεπτό. Στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο με την Αίγυπτο δεν έχουμε γεωπολιτικό ρίσκο. Στο άλλο, με την Κύπρο, αναλάβαμε 6,5 στο γεωπολιτικό ρίσκο με τη Λευκοσία. Συνεχίζεις.
Όταν θα φτάσουμε στο καλώδιο με την Κύπρο θα σου εξηγήσω. Τώρα λοιπόν, είμαστε στην Αίγυπτο.
Έτσι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εάν παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη των τριμερών, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, οι τριμερείς συναντήσεις και η κατανόηση, αυτή η συμμαχία άτυπα λέγεται, τόσων ετών, και το πώς έχουν εξελιχθεί και που είναι οι μοναδικές με εμφανή όχι μόνο οικονομικό ενεργειακό αποτέλεσμα αλλά και στρατηγικό στρατιωτικό μέσω της άσκησης Μέδουσα, εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Αίγυπτος γενικώς έχει πολύ περισσότερα να την ενδιαφέρουν και να συμφέροντα να έχει σχέσεις με την Κύπρο και με την Ελλάδα, οι οποίες είναι οι δύο πύλες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει.
Κατά αναλογία και με το Ισραήλ.
Βεβαίως,
τριγωνικά.
Απλά, ακριβώς, και το Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Διότι πολλοί αναρωτιόνταν, ανοίγουμε μια πολύ μικρή παρένθεση, γιατί διάλεξε το ισχυρό Ισραήλ ως εταίρους για τον πάλε ποτέ East Med αγωγό την Κύπρο και την Ελλάδα, πέραν του γεωγραφικού κομματιού ότι θα περνούσε από εκεί, μα ακριβώς διότι ήταν δύο πύλες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς. Και μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια σημαντική χρηματοδότηση και όχι μόνο. Το κλείνουμε.
Και σας ευχαριστώ που απαντάτε έτσι και σε κάποιους πολιτικούς παράγοντες, πρωτίστως στην Κύπρο, δευτερευόντως στην Ελλάδα, οι οποίοι σε όλη αυτή τη συζήτηση θα ήθελαν πάρα πολύ να υπάρξει διασύνδεση περνώντας από την Τουρκία. Και το έλεγαν και δημόσια. Έτσι,
ισχύει. Λοιπόν. Ισχύει ακριβώς.
Συνεχίζουμε
λοιπόν. Επομένως λοιπόν, βέβαια, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε όλη την εικόνα στους ακροατές, έχει ενδιαφέροντα και συμφέροντα με την Τουρκία εσχάτως, διότι σε αυτή την αντιπαράθεση που έχει με την Αιθιοπία, η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, έχει μια πάρα πολύ καλή ισχυρή θέση και βάση στη Σομαλία, η οποία Σομαλία είναι σφόδρα αντίπαλος της Αιθιοπίας. Και μάλιστα πρόσφατα προσπάθησε να δώσει και μια ευρύτερη συνεργασία η Αίγυπτος μέσω της Τουρκίας αλλά και αυτόνομα στη Σομαλία, ώστε να χτυπήσει την Αιθιοπία. Υπάρχουν και αυτά τα συμφέροντα, και ως μια μεγάλη παραδοσιακή μουσουλμανική χώρα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να μην κοιτάει όλη την εικόνα.
Φυσικά.
Εντάξει. Απλά από την άλλη πλευρά δείχνει εμπράκτος με πάρα πολλούς τρόπους. Και έτσι είναι και γενικότερα η κατάσταση, ότι το μεγαλύτερο συμφέρον αυτή τη στιγμή είναι με η συνεργασία Ελλάδας, και Κύπρου, με την Ελλάδα και την Κύπρο, ακριβώς για την είσοδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλαπλώς. Δηλαδή, όχι μόνο ενεργειακά, οικονομικά, πολιτισμικά και όπως είπαμε, ακόμα και γεωπολιτικά.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και την παράμετρο αδελφή μουσουλμάνη.
Βεβαίως.
Και την τεράστια...
Βεβαίως.
Και την τεράστια εμπλοκή της Τουρκίας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν θυμηθούμε τι συνέβαινε επί Μόρση, δεν χρειάζεται να πούμε.
Μα άμα κανείς ήταν φυσιογνωμιστής λίγο και το βάζαμε σε αυτό το επίπεδο και έβλεπε τις εκφράσεις του Σίση όταν ήταν στην Άγκυρα, άλλα έλεγε και άλλα εννοούσε. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, δηλαδή παρακολουθώντας λίγο τα μέσα στην Αίγυπτο, αυτά έχουν σχολιαστεί πολλαπλώς. Και
πείτε
σε
μας
μεγάλη
λίγο,
λεπτομέρεια.
Πείτε μας λίγο πώς έχουν σχολιαστεί, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Πάντοτε βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, κάποιοι φροντίζουν να γνωρίζουμε και τις τελευταίες υπολεπτομέρειες των μύχιων σκέψεων του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και κάποιες πραγματικότητες στην ευρύτερη περιοχή, την οποία ο προαναφερθής παρουσιαζόταν να την έχει στο τσεπάκι του, ούτε καν έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Σωστά. Είναι γνωστό τη σπάση στην Αίγυπτο και όχι μόνο, παντού στο διεθνές σκηνικό, ότι πέραν των αντικρουόμενων συμφερόντων τα οποία υπήρχαν και πολιτικά και γεωπολιτικά μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας, παρόλη την εκστρατεία γοητείας που προσπαθούσε τόσο καιρό να κάνει η Τουρκία, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια, έτσι, και τα λοιπά, υπάρχει πολύ μεγάλη προσωπική αντιπάθεια και μένος επαμφωτέρω, δηλαδή και του Σίση προς τον Ερντογάν και του Ερντογάν προς τον Σίση.
Απίστευτη καχυποψία, και αν πάμε σε επίπεδο κοινωνίας.
Ακριβώς.
Αν πάμε σε επίπεδο κοινωνίας, εκεί πια.
Α, καλά, εκεί δεν το συζητάμε, απλά
έτσι.
Ανοίγει πολύ ο κύκλος και
έτσι
θα μας πάρει ώρα πάρα πολύ για να το αναλύσουμε αυτό. Έτσι, αλλά ακριβώς το ότι η κεφαλή και το επιτελείο είναι μια λυκοφιλία αυτή που βλέπουμε και μάλιστα όχι ολοκληρωμένη ακόμα.
Έτσι.
Όχι ολοκληρωμένη. Παρόλα αυτά όμως, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τα συμφέροντα τα πολιτικά, τα γεωπολιτικά και τα κρατικά αναγκάζουν πολλές φορές να μιλάς και με τον διάβολο. Και να συνεργάζεσαι ενδεχομένως κάποιες φορές. Και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Όμως, στην ουσία του αυτό είναι το θέμα. Και αν το ξεπεράσουμε αυτό, το τονίζω για άλλη μια φορά, ξεπερνώντας τα προσωπικά αισθήματα, το συμφέρον αυτή τη στιγμή της Αιγύπτου είναι με τη Δύση συνολικά και πιο συγκεκριμένα με την Ελλάδα και την Κύπρο, ακριβώς διότι είναι οι πύλες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή θεωρεί κιόλας ότι έχει και ένα μοχλό πίεσης σε μια μεταξύ των τριών διαπραγμάτευσης και γενικότερα συμφωνιών παραπάνω από ό,τι θα είχε ας πούμε με την Ιταλία ή τη Γαλλία που επίσης έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά και το βλέπουμε και επί του πεδίου που λέει και ο αγαπητός Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με την τελευταία, αν θέλεις, ανακοίνωση αυτών των οικοπαίδων και το πώς το χειρίζεται το πράγμα. Με αυτή την έννοια. Αν θέλεις να... έχουμε τελειώσει με την Αίγυπτο...
Νομίζω ότι φωτίσαμε από κάθε πλευρά την συγκεκριμένη κίνηση. Μπορούμε να πάμε σε μια πιο συγκριτική προσέγγιση και έχεις το λόγο.
Ωραία, σε ευχαριστώ. Καταρχάς, σήμερα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τα ελληνικά ενεργειακά θέματα τα οποία βρίσκονται εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό και είναι η έναρξη της εμπορικής διαχείρισης του τερματικού σταθμού του LNG στην Αλεξανδρούπολη.
Ακριβώς.
Ξεκινάει δηλαδή να λειτουργεί, το οποίο είναι κάτι αρκετά σημαντικό για τη χώρα και σε οικονομικό επίπεδο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Βέβαια, χρειάζεται αρκετή δουλειά για να μπορέσει να φτάσει εκεί που υπάρχει η στόχευση ευρύτερα. Διότι αυτό είναι μια κίνηση η οποία ευνοεί την Ελλάδα σε γενικό επίπεδο, αλλά εξαρτάται και σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ο κύριος τροφοδότης προς το παρόν LNG σε αυτό το τερματικό. Το ευχάριστο άχρηστο είναι ότι σχεδόν το 95% της πληρότητας του τερματικού σταθμού είναι ήδη προπολιμένο σε ελληνικές και ξένες εταιρείες της ευρύτερης περιοχής. Άρα και οικονομικά θα μπορέσει αυτό το πράγμα σε μερικά χρόνια να αποδώσει, πολλό δε μάλλον εάν γίνουν κάποιοι συγκεκριμένοι χειρισμοί και γεωπολιτικά. Διότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο αυτό το γενικότερη στρατηγική που ονομάζεται με ένα τίτλο Αλεξανδρούπολη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε γεωπολιτικό, στρατιωτικό, πολιτικό, εμπορικό επίπεδο, με το λιμάνι, με τις αποθηκευτικές δυνατότητες, με τη στάθμευση των αμερικανικών δυνάμεων εκεί και με την ενεργειακή δίωδο η οποία φιλοδοξεί να τροφοδοτεί την κεντρική Ευρώπη, προσπαθώντας να μπει εμβόλυμα στην ήδη διαμορφωμένη ενεργειακή οδό που είναι ο Turk Stream, έτσι, και σε αυτό το βαθμό, και επίσης λόγω του γεγονότος ότι μέχρι τέλος του 2024 λύγει και το τελευταίο συμβόλαιο που έχει η Ουκρανία, η Ναυτογκάζ βασικά, η εταιρεία η κρατική, με τη ρωσική, και είναι αμφίβολο εάν θα θα πάρει ανανέωση, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα, διότι να πούμε παρενθετικά ότι πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και η Ελλάδα, τροφοδοτείται μέσω αυτού του αγωγού. Λοιπόν, εάν σταματήσει το 24, θα υπάρξει σημαντικό πρόβλημα, όχι άμεσο, έμεσο, διότι ήδη είναι γεμάτες οι αποθήκες αερίου στην Ανατολική Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη σε ένα βαθμό, αλλά αν δεν υπάρχει μια συνεχής ροή και δεν βρεθεί κάτι που να το αντικαταστήσει έστω και σε αυτό το μικρότερο ποσοστό της ροής που υπήρχε μέχρι σήμερα, θα εξαντληθούν αυτά τα αποθέματα και δεν θα μπορέσουν να ανανεωθούν το ίδιο γρήγορα.
Μάλιστα.
Ή θα χρειαστεί να πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά για να μπορέσεις να τα ανανεώσεις.
Τώρα ξέρετε, με σκανδαλίζει η απάντησή σας και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά μέσα από αυτές τις υπογραμμίσεις, μέσα από αυτές τις πραγματικότητες τις οποίες αναφέρατε, δίνεται, νομίζω προσωπικά, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, δίνεται απάντηση σε κάποιες κατά καιρούς διαβεβαιώσεις που στέλναμε σε χώρες του κόλπου ή γενικότερα μηνύματα που εκπέμπαμε προς όλο τον πλανήτη, ότι εμείς τον προσανατολισμό μας που είναι τουριστικός, περιβαλλοντικός, δεν θέλουμε να τον αλλάξουμε.
Κατάλαβα που αναφέρεις.
Λοιπόν, την ώρα που η πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, άλλα έλεγε.
Βεβαίως.
Και άλλα μηνύματα έστελνε πρωτίστως σε εμάς, έτσι.
Έτσι είναι. Απλά αλλάξανε απότομα οι πραγματικότητες, να χρησιμοποιήσω λίγο αυτόν τον αδόκιμο όρο, και αλλάξανε και οι διάφορες συμμαχικές αναγκαιότητες που προέκυψαν από αυτή την πραγματικότητα για τη χώρα. Με αποτέλεσμα να την οδηγήσει σε έναν επαναπροσανατολισμό. Δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβουμε λίγο, ότι παρόλο που εμφανιζόμασταν ως οι πρωταθλητές, οι πρώτοι θειασότες της πράσινης ανάπτυξης, η οποία η ρίστον παρόδο δεν είναι πρόβλημα η πράσινη αυτή.
Απλά εμείς τρέξαμε και κλείσαμε τις λιγνητικές μονάδες.
Και μετά γυρίσαμε και τις ανοίξαμε όλες.
Μάλιστα.
Διαφορετικά θα είχαμε μείνει από ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα θέλω να, και αυτό είναι η αθώα προσέγγιση, έτσι, στις πραγματικότητες οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά τον πόλεμο. Πολλό δε μάλλον και με τις εξελίξεις τώρα στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, κλείνω τονίζοντας πάλι ότι είναι μια σημαντική ημερομηνία σήμερα και ότι είναι ένα έργο αυτό της Αλεξανδρούπολης, το οποίο εάν κάποιος, η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή, όχι κάποιος, το χειριστεί με κατάλληλους τρόπους, θα μπορέσει να έχει μεσομακροπρόθεσμα σημαντικά ωφέλη. Ήδη έχει κάποια συμμαχικά ωφέλη,
σίγουρα,
τα οποία όμως χάνονται μέσα στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν γενικότερα για τη χώρα.
Θα σας πω ότι
ναι,
αν σας ακούν που σας ακούν και σας διαβάζουν από την αντίπερα όχθη, θα επανέλθουν σε όλο εκείνο τον οριμαγδό, τον καταιγισμό δημοσιευμάτων και καταγγελτικών φράσεων, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί στην Αλεξανδρούπολη κλπ.
Μα αν το δούμε, τώρα ανοίγεις πληγές φίλε Θανάση, εάν το δούμε βαθύτερα όλα αυτά τα δημοσιεύματα, πέραν της λαϊκής κατανάλωσης, εντάξει, που
υπηρετούσαν,
γίνεται...
υπηρετούσαν γεωπολιτικούς, γεωστρατηγικούς και γενικότερα και άλλους στόχους, όλα αυτά.
Κυρίως όμως υπηρετούσαν τους ενεργειακούς τους στόχους.
Έτσι.
Δηλαδή αυτό που τους πειράζει περισσότερο είναι δύο πράγματα. Δεν φοβούνται ότι απειλούνται από την Αμερική. Εντάξει, τώρα, για να λέμε τα πράγματα το όνομά τους. Αυτό που τους ενοχλεί όμως είναι το εξής, ότι χάνουν τα έσοδα από το Βόσπορο, ένα το κομμάτι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, χάνεται και η γεωστρατηγική του σημασία,
ακριβώς,
το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και ένα δεύτερο κομμάτι, ότι ανοίγοντας αυτή την ενεργειακή δίωδο μέσω του τερματικού της Αλεξανδρούπολης, μειώνεται σε ένα βαθμό, όχι άμεσα, μέσω μακροπρόθεσμα, η σημασία του Τερκστρίμ.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτή ήταν κυρίως η στόχευση, αλλά δεν μπορούν, το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να βγει κανείς να τα πει έτσι ανοιχτά. Και για τη λαϊκή κατανάλωση, οι απειλές, και όπως και τώρα σήμερα, χθες ας πούμε, έβλεπα που γελά που ζήτησαν από τον ΟΗΕ να επέμβει στρατιωτικά κατά του Ισραήλ. Και γελάγανε και τα πλακάκια και τα τζάμια του κτηρίου του ΟΗΕ, ας πούμε.
Έτσι, γιατί λίγες μέρες πριν, σχηματικά το λέω, το λίγες μέρες πριν, είχαν προειδοποιήσει ότι θα πάνε και εκεί νύχτα.
Καλά, τώρα τι συζητάμε, σοβαρολογούμε. Δηλαδή, αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που θα το είχε ονειρευτεί και ο Σπίλμπερκ φτιάχνοντας το Star Wars να το κάνει. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Απλά, εντάξει, στον κόσμο που απευθύνεται, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, πολλά πράγματα πιάνουν. Και για να το δούμε και λίγο διαφορετικά, υπάρχουν και εκεί άλλες πολιτικές αναγκαιότητες όπου μπορούμε να καταλάβουμε λίγο το γιατί διαχειρίζονται έτσι μερικά πράγματα. Το ζητούμενο είναι άλλο. Εδώ να μπορούμε να διαβάζουμε σωστά
εδώ
και
για να
μπορούμε
ρεαλισμό
το τι συμβαίνει.
Λοιπόν, και για να γυρίσουμε πάλι στα μηνύματα που εκπέμπει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Αιγύπτου, θα ήθελα με την βοήθειά σου να πάμε εκεί όπου στην αρχή το είδαμε με ενθουσιασμό, στη συνέχεια με σκεπτικισμό και μετά είδαμε να αναφύονται και κάποιοι εχθροί ή και κάποιοι δικηγόροι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι να κατακεραυνώνουν την προοπτική του EastMed ή γενικότερα την προοπτική να υπάρξει αυτή η πολυμερή συνεργασία η οποία αναδύθηκε μέσα από τη συζήτηση για τον EastMed. Με όλα αυτά που βλέπουμε, αγαπητέ μου Τάσο Τσιπλάκο, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, και απομονώνοντας δηλώσεις, απειλές, προειδοποιήσεις, νευρικές κινήσεις της Άγκυρας και κάποιων άλλων παικτών στην περιοχή, η αίσθησή σου ποια είναι? Η Ανατολική Μεσόγειος κινείται έτσι χωρίς πρόγραμμα? Υπάρχουν, γιατί είδαμε θαύματα, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, δύο χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, το Ισραήλ και ο Λίβανος, με εκ του σύνεγγυς συνομιλίες και με καταλήτη τις Ηνωμένες Πολιτείες, χάραξαν ναός, έτσι.
Ναι, λοιπόν, αλλά τώρα βομβαρδίζεται. Τώρα ο ένας βομβαρδίζει τον άλλον.
Τώρα βομβαρδίζει η Χεσμπολάχ το Ισραήλ και το
Ισραήλ.
Και πληρώνει
και ο Λίβανος όμως,
ναι,
δεν είναι.
Το θέμα είναι ότι όταν καταλαγιάσει όλη αυτή η κατάσταση και η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί, ανεξαρτήτως το πώς την αναγιγνώσει κανείς, βλέπεις προσωπικά περιθώρια να υπάρξει μια συγκροτημένη και συλλογική συμφωνία η οποία να λήξει τα ζητήματα πηγών και δρόμων της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, σίγουρα, και για το εμπορικό κομμάτι θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο.
Ναι. Γιατί κυρίως το εμπορικό είναι που διαμορφώνει και το γεωπολιτικό, έτσι, mm-hmm. καλός ή κακός. Να πω το εξής. Εγώ πριν 8 χρόνια, ας πούμε, 10 περίπου, αλλά 8 πιο ουσιαστικά, ξεκίνησε όλη η ιστορία του East Meadow μέσα από τις αναλύσεις και τα λοιπά. Προσωπικά, σε προσωπικό εντελώς επίπεδο, ήμουν υπέρ του project αυτού, για πάρα mm-hmm. πολλούς λόγους. Πάντως, παρόλα αυτά όμως, δεν έπαβε να είναι ένα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύ ακριβό. Mm-hmm. Στην πορεία, όταν τα πράγματα, και μπορούμε να πούμε κιόλας, βλέποντας τώρα με την εμπειρία του σήμερα, mm-hmm. ότι ήταν και λίγο φιλόδοξο και ως αποτέλεσμα ενός ευρύτερου ενθουσιασμού, γιατί ξεκίνησε λίγο μετά, δηλαδή γύρω στο 2011-2012, λίγο μετά τις ανακαλύψεις των μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν, το Ισραήλ κυρίως από τη δική του την πλευρά, διότι η Αίγυπτος ήταν αρκετά διστακτική στη συμμετοχή στον East Med.
Είχε και πάρα πολλούς άλλους λόγους, βέβαια.
Ακριβώς.
Και εσωτερικούς, έτσι.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Συμφωνώ. Προσπαθώ να τα πω σύντομα.
Όχι, όχι, σωστά κάνεις.
Ναι. Το Ισραήλ, λοιπόν, πήγε περισσότερο να κεφαλαιοποιήσει μερικά πράγματα, mm-hmm. πολιτικά, γεωπολιτικά. Και όπως πάντα, ας πούμε, και με τη φύση της Ισραηλινής πολιτικής γενικότερα, και να πάρει και ορισμένα ρίσκα αν χρειαζόταν, σε αυτή την έννοια. Στην πορεία όμως συνέβησαν τέτοιες εξελίξεις, είτε αυτή είναι, ας πούμε, ο πόλεμος στην Ουκρανία κυρίως, mm-hmm. Και τα λοιπά, είτε μετά το ότι, θα το πω όσο μπορώ πιο ακροφυγώς αυτό το πράγμα.
Κομψά, ναι, ναι.
Ναι, κομψά. Οι Αμερικανοί για τους ευρύτερους σχεδιασμούς τους έφυγαν από το έργο του East Med, ας πούμε. Έτσι, παρόλο το ότι λίγο πριν είχαν συμμετάσχει στο σχήμα της τριμερούς Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, συνένα που mm-hmm. ήταν η Αμερική επί Τραμπ με κυρίαρχο τον Υπουργό Εξωτερικών, τότε τον Πομπέο, και το υποστήριζαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Μετά άλλαξε η κυβέρνηση. Ενδεχομένως υπήρξαν άλλοι ευρύτεροι σχεδιασμοί και απέσυραν αυτή την υποστήριξη.
Αλλά έφυγαν μένοντας ή έμειναν φεύγοντας, είναι ένα ερώτημα.
Ναι, αλλά την υποστήριξη στον αγωγό την mm-hmm. απέσυραν εμφατικότατα. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, διαμέσου του ιδίου κυρίου που έκανε τη συμφωνία που πολύ σωστά είπες για την ΑΟΣ Ισραήλ-Λιβάνου.
Αμός Χοχστάιν.
Ακριβώς, mm. ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν, ας πούμε, ένα πρώτο πλήγμα γενικότερα. Όχι πολύ σοβαρό, αλλά πρώτο πλήγμα. Σε δεύτερο βαθμό, το κομμάτι ότι αρχίσανε σιγά σιγά οι προστριβές και στο τέλος της, άρα υπήρξαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο σχεδιασμό του έργου και mm-hmm. στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού του έργου. Ακόμα και η Ιταλία, η οποία θα αναλάμβανε την υλοποίηση του έργου και το κομμάτι του αγωγού από την Αλβανία στο Οτράντο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην mm-hmm. Ιταλία, και αυτή ακόμα ήταν διστακτική στο τέλος της ημέρας να συμμετέχει. Δηλαδή δεν υπέγραφε το τελικό κείμενο. Άρα λοιπόν υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο να προχωρήσει το έργο, ο σχεδιασμός του έργου κατά πρώτον, με πιο γοργούς ρυθμούς, και μετά ήρθαν όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία σιγά σιγά εκτελήθηκαν στη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, τα οποία πιστεύω ότι τελικά σε μεγάλο βαθμό έχουν καταδικάσει αυτό το project. Mm-hmm. Τουλάχιστον με τη μορφή το οποίο ήταν σχεδιασμένο να γίνει. Μπορεί όταν ηρεμήσει όλη η ιστορία και όταν επέλθει μια Pax Ισραηλάνα, ας πούμε, mm-hmm. ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορεί μετά να ξανα... Σίγουρα θα αναζητηθεί κάποιος τρόπος διοχέτευσης, ειδικά του φυσικού αερίου, του πλεονάζοντος φυσικού αερίου του Ισραήλ, των κοιτασμάτων του Ισραήλ προς την Ευρώπη και προς άλλες αγορές. Αυτό είναι δεδομένο, Το ζητούμενο είναι με ποιες άλλες μορφές. Είχαν υπάρξει και άλλες προτάσεις, δηλαδή έτσι, το να πηγαίνει το πλεονάζον φυσικό αέριο στην, του Ισραήλ και της Κύπρου, που ήδη συζητείται, θα ανοίξω μια μικρή πανθεσούλα για την Κύπρο τελειώνοντας, να πάνε όλα στην Αίγυπτο και έτσι, από την Αίγυπτο να φεύγει ένας άλλος αγωγός που να έρχεται στην Ελλάδα απευθείας και μετά στην Κεντρική Ευρώπη.
Υπάρχουν δρόμοι παράκαμψης και φόβων και απειλών.
Ναι, ναι, βεβαίως. Σίγουρα ναι. Αλλά πιστεύω ότι εάν τα πράγματα δεν γίνουν πολύ πιο σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή, που προς το παρόν δεν φαίνεται, αλλά ποτέ δεν ξέρεις από ποια θριαλίδα μπορεί να ξεκινήσει
ακριβώς
κάποια ευρύτερη και πολύ πιο σημαντική κρίση, παρόλο που έχουν δουλέψει πολύ για να μην συμβεί αυτό. Κάποια άλλη φορά ίσως αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε λίγο πώς φτάσαμε σε αυτό τον πόλεμο και για ποιο λόγο οι αντιδράσεις των υπόλοιπων αραβικών κρατών έναντι του Ιράν και γενικότερα είναι σχετικά ήπιες. Εντάξει, λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Επομένως, εάν ηρεμήσουν κάποια στιγμή και δεν προχωρήσουν τα πράγματα, σίγουρα θα αναζητηθούν κάποιοι δρόμοι. Προς το παρόν βλέπουμε, και μπαίνω στο κομμάτι Κύπρος, προς το παρόν υπάρχει μια συζήτηση του ομίλου της Σεύρων με την Κυπριακή Κυβέρνηση για την αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτης, όπου προβλέπει έναν αγωγό από το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Αίγυπτο και μετά από εκεί η εξαγωγή του όλου κομματιού. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή βρίσκονται σε κάποιες συζητήσεις. Βέβαια υπήρξε το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το λίγο φαραωνικό έργο του σταθμού της υγριοποίησης του αερίου στο Μαρί, το οποίο κατέπεσε και απέτυχε παταγωδός, και αυτό πήγε λίγο πίσω τα πράγματα.
Αρκετά πίσω και σε επίπεδο ψυχολογίας θα έλεγα.
Ακριβώς.
Ακόμα πιο πίσω.
Και υπάρχει και πολύ παρασκήνιο εκεί, έτσι, τώρα το οποίο είναι για άλλη φορά.
Γι' αυτό μίλησα για ψυχολογία.
Σωστό. Και πέραν αυτού και υπάρχει και το, όχι ερωτηματικό, αλλά μπας περιπτώσει, για μένα στην αρχή ήταν ερωτηματικό, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη χώρα, το οποίο και πάλι και αυτό, με την Ελλάδα, συγγνώμη, το οποίο και πάλι και αυτό θα ήταν και είναι και συμφέρον και για την Κύπρο και γεωπολιτικά. Όχι μόνο οικονομικά. Και εκεί υπήρξαν και εκεί παρασκήνιο τώρα. Τι να λέμε. Μεγάλο
λοιπόν,
παρασκήνιο.
Μας βοήθησες να ακουστούν πράγματα τα οποία δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και όταν το βλέπουν δεν είναι τόσο αναλυτικές οι πληροφορίες. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Τάσο Τσιπλάκο, να ευχαριστήσω θερμά και για τη γεωπολιτική ανάλυση αλλά και για αυτά τα οποία αφορούν στο κέριο ζήτημα με το οποίο ασχολείται η πλατφόρμα ενημέρωσης της οποίας είστε υπεύθυνος, η Southeast Med Energy and Defense. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την πολύ γόνιμη συζήτηση που είχαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, και εύχομαι και εγώ καλό μήνα σε όλους τους ακροατές και σε εσένα ειδικά.
Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, ο Παναγιώτης Ιατρίδης, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.